Njegovo preosveštenstvo, episkop Dioklijski, vikar mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Joanikija, gospodin Pajsije, načalstvovao je na praznik svetog arhistratiga Mihajla svetom arhijerejskom liturgijom u manastiru svetog arhangela Mihajla na Miholjskoj prevlaci kod Tivta. Njemu su sasuživali iguman ove svete obitelji arhimandrit Benedikt Jovanović, jeromonah Amrosije, jeromonah Rafailo, iguman manastira Podmajine i protojerej Mijajlo Backović, sekretar eparhije Budimljansko-Nikšićke. Na kraju liturgije prerezani su slavski kolači i osvećeno je slavsko koljivo, a vladika Pajsije je, govoreći o prazniku u ime mitropolitovo i svoje lično, čestitao slavu igumanu i brati, kao i vjernom narodu koji danas slavi.
U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, amin. Dragi oče igumane, časni oci, draga braće i sestre, blagodareći Boga i slaveći njegovo veliko i divno ime, oslužili smo ovu svetu službu za koju se kaže u jednoj od ovih molitava koje ste jutros čuli, da i sami anđeli saslužuju i zajedno sa nama slave ime Božije. I zaista, pored nas ovdje prisutnih, koji se međusobno neki od nas i poznajemo i neke ne poznajemo, ali ima na ovoj svetoj službi mnoštvo anđela koje mi, zbog njihove drugačije prirode nego što je naša, uglavnom ne vidimo. Jedino onda kada to biva po Božijem dopuštenju i po Božijem promislu, onda te bestjelesne sile anđelske bivaju vidljive i nama ljudima. A od onoga koliko mi znamo o anđelima, znamo da je njih Bog stvorio kao što je i nas stvorio, da su za razliku od nas oni bestjelesni, nemaju tijelo kao što mi imamo, pa samim tim i ne koriste hranu i piće kao što mi koristimo, i pored toga nije im potreban san, nego neprestano slave ime Božije. I po ugledu na te anđelske činove, na ta Božija sveta stvorenja, i sveti oci su pokušavali da im podražavaju, da što manje koriste hrane i pića, da što manje imaju sna i da što više slave i pjevaju ime Božije. Te anđelske sile mi danas slavimo, svetog arhangela Mihajla i ostale koje ne znamo, naravno, mnogima od njih ne znamo imena i nije potrebno. Ono što nam je potrebno da znamo o anđelima, to nam je Bog otkrio, a ono što nam nije potrebno, nema potrebe ni da želimo da saznamo. Međutim, iako su oni drugačiji od nas, ipak ima jedna veza koja nas tijesno spaja, a to je upravo Bog koji je stvorio i nas i njih. I pored toga što se naše prilike u mnogome razlikuju, ipak je to Bog ustrojio da mi budemo zajedno sa anđelima. Da onda poslije strašnog suda zajedno i ljudi i anđeli, svi oni koji su udostojili da budu, koji su se udostojili blizine Božije, slave svi zajedno jednim ustima, jednim srcem, divno i veličanstveno ime Božije. Stoga vidimo da je one, da se ostvaruju one riječi Božije koji kaže da hoće da svi jedno budu. Međutim, još ima nešto zajedničko i za nas i za anđele. A to je da gordost i nesmirenje odvaja i nas od Boga i anđele, a istovremeno i jedne od drugih. Tako je đavo, koji je sam bio isti kao i ovi anđeli koje danas slavimo, iste potpuno prirodne kao i oni, ipak otpao od Boga i čak toliko otpao da je gori i od nas ljudi koji smo grešni i ovako jadni. I isto tako i ljudi, kada se među njih useli ta gordost, ona razara sve živo. i srce, i um, i dušu, i gradove, i države, i sve što se nalazi u njenoj blizini. A suprotno tome, to Božje smirenje, odricanje od svoje volje, a grljenje Božje volje, Božje pravednosti, ono zbližava ljude jedne s drugima i ljude zajedno sa anđelima i sledstveno tome i sa samim Bogom. I zbog toga mi tome smirenju treba da težimo i tako načinu života, da odgonimo svaku gordost, svaku uznošenje nad našim bližnjima i na onima koji sa nama žive i da se pokoravamo svi jednodušno volji Božjoj i da jedino se trudimo da nju ispunjavamo i da budemo sluge te svete volje Božije. Ove godine mi slavu ove svete obitelji slavimo na temeljima drevne sjedišta, drevne Zetske episkopije, a daće Bog da usliši naše molitve, da usliši molitve ovih svetih mučenika koji su ovdje postradali, a samim tim i svetih arhangela u čije ime posvećen ovaj sveti hram, da se ovi temelji opet obnove i da ova svetinja opet propoje onim starim sjajem i da pod svodovima njenim služimo ovu svetu službu zajedno sa arhangelom Mihajlom i ostalim besvesnim silama anđelskim. Dragi oče igumane i brati ove svete obitelji, u ime našeg mitropolita Joanikija čestitam vam slavu ove svete obitelji. Onima koji slave danas krsno ime, neka bude blagoslov Božji na njihovim domovima i porodicama i svima vama, drago braćo i sestre, na zdravlje i na spasenje i na mnoga ljeta. Amin.
Amin.